raspusti, bilo istovremeno ili posebno. Ministarski savet vlada se sastoji od jednakog broja ministara francuskog i holandskog jezika koji prisustvuju sednicama domova, imaju pravo da budu saslušani u njima i da odlučuju o pitanjima koja su predmet rasprave u domovima, a takođe i da potpisuju akte kralja i tako odgovaraju za njih. Sudsku vlast vrše sudovi ustanovljeni zakonom, s tim da za celu zemlju postoji jedan kasacioni sud. Odjeci francuske revolucije i burnih previranja u Evropi u 1848. najviše su se osetili u ustavu Francuske druge republike od 1848. To je bio najvažniji ustav tipa liberalno-demokratske ustavnosti koja je bila karakteristična za prvu polovinu 19. veka. Krah revolucije nije umanjio veliki odjek i značaj ustava Francuske od 1848. s obzirom na ideje na koje se ugledao i primenio u ustavnoj praksi. Tu se pre svega misli na ideju suverenosti naroda, jer Ustav kaže da se suverenost nalazi kod francuskih građana kao celine, da je ona neotuđiva i nezastariva i da ni jedan pojedinac niti deo naroda ne može da prisvoji za sebe njeno vršenje. Organizacija vlasti je po ovom Ustavu zasnovana na principu podele vlasti, ali u obliku jednog mešovitog parlamentarno-predsedničkog sistema. Izvršnu vlast vrši predsednik izabran neposredno od građana na period od 4 godine i vlada čije ministre imenuje predsednik s tim da odgovaraju skupštini, dok zakonodavnu vlast vrši jednodomna skupština na čije zakone predsednik republike ima pravo odlažućeg veta. I za ustav Francuske druge republike od 1848. i druge ustave liberalno-demokratske ustavnosti tog doba je karakteristično slabljenje apsolutističke i jačanje predstavničke vlasti oličene u skupštinama parlamentima. Jačanju uticaja skupština je doprinelo i širenje biračkog prava koje je do tada na razne načine ograničavano. Skupština parlament postaje isključivi nosilac zakonodavne vlasti, dok se učešće šefa države monarha u zakonodavstvu ograničava na pravo potvrđivanja zakona izglasanog u parlamentu. Parlament dobija više demokratski i laički karakter zahvaljujući širenju biračkog prava na siromašne društvene slojeve radnike i seljake koji tako preko svojih predstavnika postaju uticajni i u vršenju vlasti. To važi pre svega za dvodomne parlamente gde u donjem domu ti niži slojevi zadobijaju odlučujući politički uticaj, ali se uz njih menja i uloga i značaj gornjeg doma kao aristokratske ustanove. Taj gornji dom se reformiše, kao što je to učinjeno i dovršeno u Engleskoj zakonom o parlamentu od 1911.